šie radošākie, erudītākie un atraktīvākie jaunieši, kas ir iekļuvuši finālā un tiešām izstrādājuši galda spēļu prototipus gan saturu, lai stāstītu Latvijas stāstu un Latvijas vērtības simtgadēju, gan arī domāšu par to, kā fiziski tā spēle var izskatīties, kādi ceļi ir jāiet vai kāda ir tā tehnoloģija. Ļoti ir strādājuši tos ar radošās darbnīcās arī ar galda spēļu profesionāļiem un šodien viņi prezentēs savu veikumu. Un arī vēlā pēcpusdienā uzzināsim uzvarētāju.